Book 2
52
52
52
В магазине
Në qendrën tregtare
Në qendër tregtare
Мы пойдем в магазин.
A shkojmë në një qendër tregtare?
A shkojmë në një qendër tregtare?
Мне надо сделать покупки.
Dua të bëj pazar.
Dua të bëj pazar.
Я хочу много чего купить.
Dua të blej shumë gjëra.
Dua të blej shumë gjëra.
Где офисные принадлежности?
Ku janë artikujt e zyrave?
Ku janë artikujt e zyrave?
Мне нужны конверты и бумага для писем.
Më duhen zarfe dhe letra.
Më duhen zarfe dhe letra.
Мне нужны шариковые ручки и фломастеры.
Më duhen stilolapsa dhe lapustila me ngjyrë.
Më duhen stilolapsa dhe lapustila me ngjyrë.
Gdje mebel?
Ku janë mobiljet?
Ku janë mobiljet?
Мне нужен шкаф и комод.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Мне нужен письменный стол и полка.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Gdje igrushki?
Ku janë lodrat?
Ku janë lodrat?
Мне нужна кукла и плюшевый мишка.
Më duhet një kukull dhe një arush.
Më duhet një kukull dhe një Arush.
Мне нужен футбольный мяч и шахматы.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Gdje instrumenti?
Ku është vegla e punës?
Ku është vegla e punës?
Мне нужен молоток и плоскогубцы.
Më duhet një çekiç dhe një pinc.
Më duhet një çekiç dhe një pinc.
Мне нужна дрель и отвертка.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Где украшения?
Ku janë bijuterit?
Ku janë bijuterit?
Мне нужна цепочка и браслет.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Мне нужно кольцо и серьёжки.
Më duhet një unaz dhe një palvëth.
Më duhet një unaz dhe një palvëth.